Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa il-liturġija tal-kelma tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa.
Min jistenna lill-mulej jistenna ħwejjeġ kbar fil-ħajja tiegħu. Il-mulej ma jagħtix bitqanċiċ donnu qiegħed jitqanżaħ biex jilaħħaq mat-talbiet tagħna. Anzi San Paul jiftaħar fi semm il-mulej għax hu ġarrab il-ġenerożità tiegħu u jgħid: imma bħal mhu miktub dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak li Alla lesta għal dawk li ħobuh. Iżajija sekla qabel kien qal: mulej, inti tagħmel ġubijiet li ma konniex nistennew u sam il-qedem qatt ma smajna bihom. Il-mulej dak li jissorprendi u jagħtina l-ispirtu tiegħu ġewwa fina biex jitlobuha għalina bit-tħannin tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem. U jitlob lill-Missier biex jagħtina dak li jiswa verament, dak li hu teżor tassew, dak li għandna bżonn għax aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss. Dan hu kliem mill-ġdid ta' San Pawl. U x'inhi l-akbar rigal li jista' jagħtina l-Missier? X'inhi dik il-ħaġa li tanti kbira li ma għandniex ħila narawha, nobsruha, nimmaġinawha u għalhekk rarja u qatt ma nitolbuha? Għalxiex jitħannen l-Ispirtu Santu ġewwa fina? Li ma hija t-talba waħdanija li l-Missier ma jistax ma jilqaħħiex, ma jistax ma jagħtihiex għax huwa intrabad b'garanzija b'kelma tal-Alla li għatija. Ara xie jieġġisu n-nifsu. Jekk intom nis ħażina bħalkom tafu tagħtu lill-uliedkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar il-Missier mismew jiet jagħti spirtu qaddis lil dawk li jitolbulu. Dan hu l-ikbar rigal tal-Alla. Dan l-Ispirtu qaddis, l-Ispirtu tal-Qudusija, jġib miegħu mill-ewwel għarfien tal-misteru ta' Kristu. Minu Kristu għalik? Kristu huwa l-misteru tal-għajt. Il-misteru tal-għajt huwa l-passjoni il-mewtu l-qawmin glorjus tal-mulej Ġesu. L-ikbar sorpriza, l-ikbar rigal tal-missieru li wara li jisma ħirġa minn qalbek talba ħirqan għalih u jagħti li taraf li Kristu bata, miet u qam il-mewt propju għalik. Danu faċli tgħidu bil-kliem. U miraklu li qalb il-bniedem tirċievi fija dan il-misteru glorjuż tal-imħabba tal-Alla. Meta inti taraf u temmen fi Kristu maqtul u mqajjem minħabba fik, inti titwielet mill-ġdid. Mhux illud qatlu l-Kristu, imma kont int u kont jien li meddejna jdejna fuqu. U triet quddiem it-teddit, id-da, ir-rabja d-nub tagħna għax kien jaf x'toqol x'mewt konna se niswewlu. Imma l-kemm konna qedewwa, jgħid San Pawl, u miet biex il-merti li hu kiseb jinvestihom mhux favur tiegħu, imma favur tagħna li salla bnieħ. Aħna salvati bil-merti tal-ubbidjenza ta' Kristu sal-punt li rad ruħu. Meta wieħed jidħol f'din il-meravilja bi grazzja u jibqa' mistaġeb dwar kemm talab ċuċati minn Alla fl-imodi. Kemm ħmerjiet tad-dinja tlabna. U meta l-mulej baqatrux, ħad-dinja kontrih bħal tfal imħajmin u ribelluzi. Għax sikwit ingergru li Alla ma jismax talbna. Meta nimmaturaw bħal ansara nintebħu b'mistħija kemm kellu raġun il-mulej. U jrid jagħtina teżor u aħna nitkarbu għal ftit ċentezmi. U jrid jurina l-imħabb enormi tija u murija fibnu, u aħna nitbelħu għall-affetti tan-nies jew xi mħabb oħra, u nsiru tlalab bil-ferħ u slim tagħna jiddependu minn ħadd ieħor. U jrid jagħtina l-ħajja li ma tispiċċax u aħna kuntenti li ngħaddu ftit snin bla inkwiet hawn fejn kollox qed imut. U dan li anqal lejra tal-la. Mhux għax hu għandu bżonna u jgħira l-idoli li jirbħu l-qima tagħna. Imma hu għajjur għall-ferħ tagħna, għajjur għall-ħajja bla tmiem li hija l-wirt tagħna, u għajjur għad-demm ta' ibnu li xteret sa fuq l-art tal-Golgota. U ma jridx jarana narmu dan kollu biex nakkwistaw ġukarelli li jsaddu u jiqdimu u qatt ma jistgħu jimlew il-qalb ta' ħadd. Darba bid-dmuħ f'għajnejh Ġesu ħares lejn il-belt għażiża ta' Ġerusalemm minn fuq għolja biswita u tniet u qal: Ġerusalemm, Ġerusalemm, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jbatlek alla. Kemm ridt niġbor lil olidek bħalma l-qorqa tiġbor il-flieles tagħha taħġwen ħajja u inti ma ridtx. Ara darkom għati ħallu ilkom ħerba. Imma dan hu ħadd il-ferħ. Ejjew naqbdu l-palm f'idejna u ngħidu ħosanna x'inhu li ġej. Alla bagħtu biex jiltaqa' magħna u aħna niltaqgħu miegħu. Kbira hija l-aljenazzjoni tad-dinja imma hu jħenna lina u jagħtina l-qawwa li nitolbuh dak li tassew jiswa. Nitolbuh lill-Ibnu Ġesu Kristu nnifsu. Il-kol kemm aħna nidru fid-dinja bil-bniedem il-qadim wirt tal-waqgħa ta' Adam u Eva jammar fina. Il-kol nitwildu bin-natura umana li nirċievu mingħand ta' qabilna bħad-demm li għandna jiġri fil-vini tagħna. Dan il-bniedem il-qadim Kristu jrid joqtlu bin-nifs ta' xifteh li huwa l-kelma setana tiegħu. Ma nistgħux nidħlu fis-saltna b'dan il-bniedem b'din in-natura tiddominana. Nin-Nikodemu li kien bniedem li kellu ħafna intenzjonijiet tajba, Kristu qalu li jrid jitwieled mill-ġdid anke jekk kien qatt ta' ħajtu jistudja t-Torah il-kelma tal-la. Huwa l-bniedem il-ġdid biss li jista' jired dak li hu ta' Kristu. L-aktar il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja li l-mewt ma tistax teliba bħalma l-anġlu tal-mewt qabeż il-bibien li kienu mċabsa bid-demm tal-ħaruf l-eżru. Fil-qari li ħan isimgħu Iżajja jitkellem fuq l-art imqazza li kienet twaħxek meta l-lut ġew lura mill-eżilju ta' Babilonja. 70 sena ta' telqa, 70 sena ta' saħta, dinja xbija tal-bniedem il-qadim tagħna miġbut lejn id-dnub u mbiet minn Alla. Dan il-bniedem huwa art maħruqa li ma tafx x'inhija xita u biżmien saret xarija. Dan huwa l-bniedem mitluq u li quddiem il-kriżi jittredu rkubtejh. Huwa l-bniedem li billi jiddubita ħafna li għallu missieru u li qed imixxielu l-istorja jibża quddiem xi jista' jiġri. Huwa l-bniedem għama li ma jarax li mħabba tagħha. Jista' jkun li dan il-bniedem sema ħafna fuq Kristu u jaf ħafna dwaru, imma din l-istorja tal-iben tal-la ma jħossx li għandha x'taqsam mal-problemi prattiċi tiegħu ta' kuljum u għandek hemm ma jistax ifaħħar lill-Alla. Jemmen ħafna fix-xorti, minnu xorti ħtajba u minn mhux, għalih hawn nies li tiġihom ħażin ħajjithom u qishom dawk in-nemus ta' mal-ħajt li xi ħadd b'sebgħu jaffiġhom. U bniedem fundamentalment negattiv u bil-fors egoista għax jemmen li jekk ma jaħsibx għal rasu jekk ma jiddefendix ruħu il-qata. U bniedem solitarju bla kapaċità li jgħaddi għalant li jħor anki jekk irid. Il-missjoni ta' Kristu hi li hu jaqla minn ġodan il-bniedem din il-gidba primordjali, il-gidba dwar Alla li daħlet l-ewwel darba fil-bniedem meta daħlet f'Eva fil-ġnien. Kristu għandu l-missjoni li hu biss jista' jwettaq, li Alla ma jibqax jidher bħala rival tal-bniedem imma bħala missier ħanin. Dan swielu prezz immens. Kristu kellu jagħti ħajtu għal kull bniedem u tabba b'dak kollu li hu tal-bniedem il-qadim, bid-nubiet kollha tiegħu, bid-da, bir-rabja, bis-suspetti, bin-nonfidi. U dawn il-ġrieħi deru fuq ġisem Kristu fuq is-salib. Kristu miet u miegħu kien qed imut il-bniedem tal-gidba, il-bniedem il-qadim li nitwieldu bih. Imma fil-prattika, dan il-misteru jseħħ fik u fija meta nemmnu tassew. U ħadd ma jista' jemmen jekk mhux bi grazzja, b'rigal gratis tal-missier. Ir-riżultat ikun rivoluzzjonarju. Isaija jitkellem fuq il-bidla li tiġi minn din għall-konverżjoni. L-art nix faw maħruqa tinfaqab lil-mijiet kotrana tal-imħabba talla. I titenna u twarrat b'kotra tal-anċis. Il-bniedem li jiskopri l-verità u jara kollox ġdid jaqbeż bil-ferħ għax f'daqqa waħda għajneh jaqgħu fuq iżbuħija tal-Lebanon u mhux iktar fuq art misħuta. Alla jsir ġmiel, missier maħbub. L-idejn mitluqa quddiem l-isfidi tal-ħajja jissaħħu u l-bniedem jimtela b'entużjażmu ġdid. Ġew maħlula issa l-irbit tiegħu u tħallsu id-djun tiegħu. Jisma leħen li għajdlu għamel il-ħila ibni la tibżax arani jina mija kal dejjem lebda mewt miset missek. U għabniedem li jissandu għajnejn li waqawlom il-qixur u jistaw jaraw dak li qabelu ma kienx jemmen waqt li widneħ infetħu beraħ u kull kelma li jisma tkelmu fuq Alla. Iħares madwaru u kollox donnu qed jgħanni l-imħabba talla. Possibbli dan. Possibbli dan li aħna jkollna esperjenza tiegħu. Ninsabu fl-avvent, fl-istennija. Ris għalejna s-sorpriża tal-latana. Dan għandu jkun l-avvent għalina u mhux sempliċi preżeppji siġar tal-miliċ, rigal żgħir, għanijiet ħelwin, eċetera. Ħafna iktar minn hekk għandna nistennew. Ħol inġdid, twel ġdid. Għall-mulej kollox jista' jkun. Nisemgħu l-ewwel qari.
Għarim il-ktib tal-profeta Isaija. Ħajfirħu d-deżert u l-art ħarra. Ħatitenna u twarrat l-art ċarija. Parranċis twarrat bil-kotra, taqbes u tajad bil-ferħ. Għax il-mulejta izbuħija tal-Lebanon, il-ġmil tal-Karmel u tasaron. Uma għat jaraw il-sebħ tal-mulej, il-ġmil tal-latana. Għawu li dejn mitluqa, u saħħu l-irkobtejn imreda. Ejdu l-dawk ta' qalbin bezza, għamlu l-ħila la tibżowx. Għawnu għalla ta'kom. Waslet il-vendetta, il-ħlas ta' Alla, u ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, u d-dnejn it-toroċ jinfetħu. Imbagħad it-zopp jaqbes bħal ċerf, u l-sin l-imbikkem jgħajad bil-ferħ. Il-mifdijin tal-mulej jiġu lura, jiġu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. Ilena ikun dejjem fuq rasom, semhom ferħ u għena, u jgħibu minnhom niket u tnejt.
Is-sanna silta minn Salm 146 li tiftaħ bil-kliem il-mulej iżhom kelmtu għal dejjem. Il-weda ta' twili ġdid u ta' salvazzjoni ħarġet fil-ġnien tal-Eden fejn fil-bniedem daħlet id-duda tal-mewt u tat-taħsir. Iż-żmien jgħaddi. Għall-bniedem iż-żmien huwa importanti kultant jaqtalu nifsu. Iż-żmien huwa importanti għax ninsabu taħt il-kundanna tal-mewt fiżika. Iż-żmien mhux mifdi għalina għax il-mewt għadha mhix mifdija. Solvi l-ikbar problema u l-problemi żgħar l-oħra jsolvu jissolvew waħidhom. Imma l-Alla iż-żmien ma jgħod xejn għax hu jinsab fl-eternità fejn m'hemmx żmien għax m'hemmx mewt. Iż-żmien li l-Alla ma jgħidlu xejn waqt li lilna ħin kollu jfakkarna li qiegħed jiqsar. Il-bniedem jaqta' qalbu mill-wieda tal-Alla minħabba żmien. Dajfa hija l-fidi tagħna ħafna drabi, imma dan is-salmi jgħid li l-mulej iżhom kelmtu għal dejjem. Jekk wieħed tweli ġdid, dan iseħħ, issa jew imbagħad, għal dak li jxenna għalih. Għalih jum wieħed hu bħal elf sena u elf sena hu bħal jum wieħed jgħid San Pietru. Għalhekk kuraġġ għax dak li ħabbar Iżajja b'mod poetiku għal kull bniedem li jemmen fil-miġja ta' bin il-bniedem dan iseħħ. Dan is-salm jagħmel eku ta' dak li qal il-profeta fl-ewwel qari. L-avvent huwa żmien meta min jisar għall-mulej is-sena kollha jħoss tikber fih it-tensjoni. Min qalbu toħroġ dik l-għajta li l-Knisja minn dejja ma għajtetsa mill-ewwel żminijiet tagħha maranna ta' ejja mulej Ġesu. Hemm bżonn li niġu it-trenjati naħsbu b'dan il-mod fuq l-avvent. Ġej il-mulej imma mhux bħala tarbija b'dawk l-istejjer u l-ħolm u tradizzjonijiet li kull pajjiż sawar żbieħ kemm huma żbieħ. Ġej il-mulej b'xi ħaġa eternament isbaħ bil-bosta iktar ta' siwi. Għax l-għada tal-miliet dejja mħallin imdejja qlili. It-tiżjin ta' dar u ta' barra jibda jidher imidbiel barra minn żmienu għadda miliet ieħor u allura. Imma l-mulej adult, il-mulej tar-rebħa tal-għajt irid jiġi biex jagħmilna ġodda b'tarif ġdid, b'dawl ġdid. Mhux niċċelebraw il-passat imma ngħixu dehra ġdida. Huwa aħna li għandna bżonn nitwieldu ġo mxtura, huwa aħna li għandna bżonn twelli ġdid, huwa aħna li għandna bżonn li l-bniedem il-qadim miż-żewweġ lill-mewt jinbidel fi bniedem ġdid bi grazzja. Bniedem li jkun kapaċi jgħix il-kelma. Kapaċi jħobb, kapaċi jgħader. Il-miliet tad-dinja jgħaddi u ma jagħtix eħlief nostalġija għal meta konna żgħar. Żmien li ma tistax iġibu lura. Imma l-miliet qaddis tassew huwa twelit mill-ġdid tagħna nfusna. U dan ikun il-feħ veru. Nisimgħu is-salm.
Ejja mulej ħas-salvana. Il-mulej iżhom kelmtu għal dejjem. Jagħmel ħaq lill-maħqurin, jagħti il-ħobb lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej jerfa' l-milwin. Il-mulej iħobb il-ġusti. Il-mulej iħares il-barranin. Il-mulej iżhom lill-tiemu l-armla. Imma triqat il-ħeżina jħarbatom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel.
Ġagbu għandu kliem ħelu ta' missier għall-aħwa tal-komunità tiegħu li lila kiteb l-ittra tiegħu. Jitkellem fuq is-sabar li n-nisran jrid ikollu biex jisar u jistenna l-mulej bis-serjetà. Dan it-tielet ħadd tal-avvent il-Knisja bħal donna tieqaf minn mixja, tieqaf biex tistrieħ fl-istennija tagħha, tieqaf biex tagħmel festa u tiċċelebra l-fatt li dak li ilha tistenna issa qorob. Ġagbu jgħid: il-mulej qiegħed hawn quddiem il-bieb. Il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Ħan niftakru li ħwejjeġ kbar qed nistennew mingħand il-mulej u ħwejjeġ kbar wiedna. San Pawl jitkellem b'mod ċar fuq il-qagħda li fija twelidna aħna fuq dik li l-mulej jixtieq jagħtina minn floka. Pawlu jgħid: il-bnedmin kollha jmutu f'Adam, imma l-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Immutu f'Adam għax in-natura li uritna u twelidna biha hi natura miktuba għall-mewt, iddominata mill-mewt u mill-biża tat-tmiem. Kull ma jista' jagħmel il-bniedem quddiem din ir-realtà hi li ma jaħsibx, jaljena ruħu, jisker bil-pjanijiet tal-art u jgħida b'dak li qatta żmien bih. Imma din mhix soluzzjoni. Il-koll immutu f'Adam. F'ħin jew ieħor ikollok tistenbaħ mis-sakra. U iktar kemm tkun għaljenajt ruħek, iktar kbir ikun ix-xokk. Imma il-koll niksbu l-ħajja fi Kristu. Hemm bidla li Alla joffri fl-eżistenza ta' kull bniedem. Hemm twelli ġdid, natura ġdida. Ara kif il-miliet tal-mulej kapaċi jsir il-miliet tagħna. Għalhekk ġagbu li bħal-insara adulti kollha għadda minn dina it-trasformazzjoni, dina il-metamorfosi li in-natura stess turina bħal per eżempju il-mod kif id-dudu tal-ħarir jorqod donnu jmut u jitwielet mill-ġdid biġwienaħ li għamluh farfett ħieles li jtir u jimraħ kull fejn irid. Minħabba dan li ġagbu jħeġġiġna biex ma nejjewx nistennew l-eġubijiet. U jeħodha ma dawk li jgergru u jedew fil-ġudizzju kontra l-proxmu. Dan mhumiex jistennew. Għatu qalbhom jistennew. Għax ngħidulha kif inhi li tistenna l-miġja tal-mulej matul ħajtek u mhux għal erba' ġimgħat fis-sena mhix xi ħaġa faċli. Fi anfisha din li wieħed jistenna hija grazzja rigal li ġej mingħand Alla wkoll. Għalhekk huwa vitali, importanti, li wieħed iżomm kuntatt ma' dak li ġej għandu, kuntatt bit-talb, talb il-ħin kollu tgħidilna l-Iskrittura. Il-Knisja tal-Vant tipproponi soluzzjoni għal din l-mistoqsija kif nista' nitlob jien il-ħin kollu. Jitoffri t-talba famuża tal-qalb. Kulxin tiftakar irrepeti f'qalbek Mulej Ġesu. Ħenna għalija għax jiena midnib. Tkun fejn tkun, irrepetija, mijiet ta' drabi kuljum, jekk jista' jkun, kulxin tiftakar erġa' qabada, tkun bħal sigriet bejnek u l-mulej. Mulej Ġesu, ħenna għalija għax jiena midnib. Hija talba meħuda mill-Vanġelu. It-talba tal-publikan li tele jitlob fit-tempju u ġibet fuq u l-ġustifikazzjoni tal-mulej. U jew koll it-talba tal-ama ta' Ġeriko li waqfet lil Kristu fil-mixi tiegħu, ġalitu jdur lura u jagħti d-dawl lil dak li msejken. Nisimgħu it-tieni qari.
Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, is-sabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' Ażiż tal-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u imwaħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom, għax il-miġġa tal-mulej qief il-qrib. Tgergrux kontra xulxin Ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Ara, l-imħallef hija hawn quddiem il-bieb. Ħuti, bħala eżempju ta' dbatija u ta' sabar, ħudu il-profeti li tkellmu f'isem il-mulej.
Il-kriżi hija parti mill-istennija. U dan jgħidulek kull min dam jistenna xi ħaġa. Jiġu momenti meta jibda jidħol id-dubju. U jgħaddilek minn moħħok li qed ħewden. Li jittamajt fil-vojt. Li jittama tiegħek hija biss immaġinazzjoni. Imma huwa f'dawn il-momenti xejn sbieħ li tissawwar il-fidi soda. Huwa fil-prova li l-fidi li tidher se timbaram fil-fatt għaddi minn esperjenza li ssaħħaha. Il-Vanġelu tal-lum, e kif qed noqorbu lejn il-festa l-kbira, ipoġġi qudiemna lil Ġwanni il-prekursur tal-mulej, il-bniedem tal-istennija per eċċellenza. Il-figura tiegħu timmarka l-liturġija tal-kelma matul l-avvent ta' kull sena, u dan bir-raġun għax hu ġie mibgħut biex ikun il-ħabbar tal-modija l-kbira tal-la mill-ħajja ta' Iżrael. Imma issa se naraħ fil-punt meta il-missjoni tiegħu kienet intemmet. U jiemu donnom kienu saru bla sens u vojta. Kien marbuġu ċella mudlama fil-ħabs ta' Maċeronte li Erodi kien bena ħdejn il-baħar il-mejjet. U bdew ġejjin id-dubji. Fil-mixja ta' fidi, id-dubji mhumiex negattivi. Il-qaddisin kollha għaddew minnhom. Kristu nifsu kien imdawwar midlam wiċ par fil-Ġetsemani. U anke fuq is-salib, meta minn qalbu ħarġet lajta, Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Dan huwa dak li San Ġwan tas-Salib, dottur kbir Spanjoli se jaħlu il-lejl mudlam tar-ruħ. u għamin jaddi min dan li kun tassew adult fil-fidi. Min jirbaħ din il-prova xejn ma jista' jilbu wara. Id-dalma ta' Ġwanni kienet jekk dak li fiħu kien tefa' tama kollha tiegħu kienx tassew il-Messija li juħabbar jew kien biss profeta ieħor bniedem ġust ieħor imma mhux il-kbir imwiet. Għax Ġwanni kien ħabbar il-Messija bil-midra fidu u minn flok Kristu kien qiegħed iderri b'mod ħafna differenti. Kien imur ifittex in-naġa l-mitlufa flok jgħeddi dablajat. Kien jiekol mal-midinbin kellu xi ħaġa li tiġbed lil dawk li dejjem tmejlu bil-ħwejjeġ qaddisa. Kien donnu bħal nesa Ġwanni li kienu wkoll ħabbar il-Messija bħal ħaruf innoċenti li kellu jbati u jieħu fuq id-dnub tad-dinja. Kienu l-ewwel wieħed li kien ħabbar il-misteru tal-għid tal-Messija. Il-ħaruf li kellu jagħti demmu biex jiċċabsu l-bibien ta' min jemmen. Kristu kien jaf min li ma taqbida kien għaddej Ġwanni fis-solitudni taċ-ċella tiegħu u kien jaf li kien qed jitqabad ta' raġel kbir li kien. Għalhekk imur ifaħru bħalma qatt ma faħħar bniedem ieħor. Ġwanni kien temm xogħlu. Kien ħoloq stennija. Kien bena tensjoni fil-poplu. Lill-apostli darba Kristu qalilhom li huma kienu se jaħsdu dak li huma ma batewx għalih għax kien ħadd ieħor li żera qabilhom. Dawn kienu il-profeti u l-aktar Ġwanni. Huwa hu l-missier tal-istennija nisranija. Huwa jipponta subgħajh biex juri l-unika soluzzjoni għall-problemi tal-bniedem, Kristu l-Mulej, l-uniku li rebaħ il-mewt. Ġwanni jieħor ruħ bil-risposta ta' Kristu. Il-kriżi tgħaddi. U huwa jmur għall-mewt, rebbieħ u b'fidi ferm aktar ċerta. Nisimgħu l-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien Ġwanni l-Battista li kien il-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija. U bat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li smajtu u rajtu. Ilhom ja jaraw, it-sopob jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroxx jisimgħu, il-mejtin qumu, u l-bxara t-tajba titħabbar lill-fqar. Ħini u mimma jinfixkilx, mimma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasbat ix-xejjer mar-rieħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jbes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slaten issibhom? Mela, xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom. Anzi, xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hu hemm miktub: Ara, jina nibat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost kemm twildu min-nisa, ħadd ma qam aqwa minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewwiet u akbar minnu.